ู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้นมักจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะแม้ว่าจะรับประทานอาหารน้อยลงก็ตามเจชุงนักวิทยาต่อมไร้ท่อกล่าวว่าปริมาณน้ำหนักโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นระหว่างอายุ20ปีถึง50ปีจะอยู่ที่ราว13กิโลกรัมค่ะชุงเป็นหัวหน้าการวิจัยเกี่ยวกับโรคอ้วนและการสูงวัยที่ศูนย์หัวใจปอดและเลือดแห่งชาติที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐใกล้กับกรุงวอชิงตัน
Our society attributes middle age weight gain, lack of exercise to lifestyle choicesAnd lack of willpower and discipline.
เขากล่าวว่าคนทั่วไปมักจะมองว่าการไม่ออกกำลังกายวิถีชีวิตและการขาดความมุ่งมั่นและวินัยในตัวเองเป็นปัจจัยที่ทำให้คนวัยกลางคนมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าผลการวิจัยของทีมงานพบว่ามีกระบวนการทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่เรียกว่า DNA PK มีบทบาททำให้คนที่สูงอายุขึ้นมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นค่ะ
It's like trying to accelerate with a foot on a brake.And what it does is it prevents fat release from our belly.
ชุงและทีมนักวิจัยพบว่าเอนไซม์ DNA PK จะทำงานมากขึ้นในคนที่อายุมากขึ้นเขากล่าวว่ากระบวนการนี้เหมือนกับการพยายามเร่งความเร็วของรถยนต์แต่ว่าเท้าข้างหนึ่งเหยียบเบรกเอาไว้และเอนไซม์ตัวนี้ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ร่างกายปลดปล่อยไขมันออกมาจากหน้าท้องและป้องกันไม่ให้ไขมันถูกเผาผลาญโดยเนื้อเยื่ออย่างกล้ามเนื้อโครงร่างหรือกล้ามเนื้อหลายค่ะชุงหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าเอนไซม์ DNA PK ที่ทำงานเกินระดับปกติเป็นสาเหตุให้คนเราสูญเสียโครงร่างเล็กๆในเซลล์ที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียไปทีละน้อยอย่างต่อเนื่องค่ะไมโทคอนเดรียทำหน้าที่เหมือนโรงงานผลิตพลังงานของร่างกายและเผาผลาญไขมันไปด้วยในขณะเดียวกันในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์เมตาบอลิซึมไปเมื่อเร็วๆนี้ชุงและทีมงานนักวิจัยรายงานเกี่ยวกับการทดสอบสารชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเอนไซม์ DNA PK ในหนูทดลองค่ะในการทดลองนะคะทีมนักวิจัยให้หนูทดลองอายุมากกินอาหารที่มีไขมันสูงครึ่งหนึ่งของหนูทดลองได้รับสารควบคุมการทำงานของเอนไซม์ DNA PK ในขณะที่หนูทดลองอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้รับสารดังกล่าวค่ะชุงพบว่าหนูทดลองที่ได้รับสารควบคุมเอนไซม์มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นน้อยกว่าหนูทดลองกลุ่มที่ไม่ได้รับสารชนิดนี
้ They didn't gain as much weight, about 40% less weight, and they were protected against type 2 diabetes.
ชุงหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าหนูทดลองกลุ่มนี้ได้รับสารควบคุมการทำงานของเอนไซม์ DNA PK น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับยาราว 40% ค่ะและยังไม่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภทที่2และยังสามารถวิ่งบนเครื่องวิ่งได้นานกว่าหนูกลุ่มควบคุมด้วยนอกจากการลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานแล้วนะคะชุงกล่าวว่าสารควบคุมการทำงานของเอนไซม์ DNA PK ยังมีศักยภาพในการช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและโรคอื่นๆที่มักเกิดขึ้นกับคนที่สูงวัยค่ะเขากล่าวว่าสารควบคุมเอนไซม์นี้ไม่ได้ผลในการช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคเบาหวานของคนที่อายุน้อยกว่าซึ่งเป็นโรคอ้วนเนื่องจากนิสัยการรับประทานอาหารที่ไม่ดีค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่เกิดจากการลดลงของไมโทคอนเดรียชุงกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองต่อไปก่อนที่จะสามารถนำสารควบคุมการทำงานของเอนไซม์ DNA PK ไปทดลองกับคนค่ะและคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่ายาตัวนี้จะได้รับการรับรองให้ออกนำมาใช้งานบำบัดได้จริงๆทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน